Sura ya 12. Majaribu. Ndipo Yesu alipoongozwa na Roho mpaka jangwani ili apate kujaribiwa na Shetani. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Baadaye aliona njaa. Yesu hakujitia majaribuni mwenyewe. Alikwenda jangwani ili akae peke yake apate kutafakari juu ya kazi yake. Alikuwa akifikiria na kujikaza kuhusu njia ngumu ya hatari ambayo ataiendea, lakini Shetani alidhani kuwa huo ndio wakati mzuri wa kumkabili. Matokeo makubwa yalikuwa hatarini. Shetani alidai kuwa dunia hii ni mali yake, na yeye mwenyewe hujiita mtawala wa ulimwengu. Husema kuwa watu wamemchagua awe mtawala wao. Kwa ajili hiyo amepata utawala wa ulimwengu. Kristo alikuja ili kuyakanusha madai hayo. Kristo atadumu kuwa mwaminifu kwa Mungu akiwa katika hali ya binadamu. Hivyo ataonyesha kuwa Shetani hakuutawala ulimwengu kamili, na madai yake kuwa ni mfalme wa ulimwengu ni uongo. Wote wanaotamani kutolewa mikononi mwake watafunguliwa. Shetani alijua kuwa hakuutawala ulimwengu kamili. Ulionekana uwezo katika wanadamu wanaopinga utawala wake. Soma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Katika kafara iliyotolewa na Adamu na wazao wake, ilionekana alama ya kuongea kati ya dunia na mbingu. Shetani alijitia kati kuzuia mawasiliano haya. Alimtaja Mungu vibaya na kueleza kinyume juu ya mifano iliyokuwa ikimweleza Mwokozi. Watu walimwogopa Mungu kama wenye kufurahia maangamizi yao. Kafara ambazo zilingalionyesha upendo wake zilipotoshwa na kufanya kumfurahisha Mungu ili awahurumie. Sura hii imeandikwa katika Mathayo sura 4 mstari wa 1 mpaka 11, Marko sura ya 1 mstari wa 12 na wa 13, Luka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 13. Wakati lengo la Mungu lilipotolewa, Shetani alijifunza unabii toka kizazi mpaka kizazi. Alijitahidi kuwapofusha watu na wamkane Kristo na kuja kwake. Wakati wa kuzaliwa kwa Kristo, Shetani alijua kuwa amekuja atakayepinga utawala wake, kwamba mwana wa Mungu angekuja ulimwenguni kama mtu mwenye uwezo wa kukamata na kuangamiza. Roho yake ya ubinafsi isingeweza kufahamu upendo huo, kwa kuwa mwenyewe amekosa kuishi mbinguni. Aliazimia kuwapotosha wengine ili washiriki ajali yake. Alitaka kuwafanya watu wadharau mambo ya mbinguni ili wathamini mambo ya dunia tu. Shetani alikusudia kufaulu. Tangu wakati ule, amiri jeshi wa mbinguni alipokuwa angali mtoto mchanga katika Bethlehemu, alikuwa katika mashambulio ya Shetani. Katika kikao cha Shetani, aliazimiwa kuwa lazima washinde. Majeshi ya malaika waovu walipangwa katika njia zote za Yesu ili kumpinga na ikiwezekana kumshinda. Katika ubatizo wa Yesu, Shetani alisikia sauti ikishuhudia uungu wa Yesu kutoka kwa Yehova, na sasa Yesu amekuja katika umbo la mwili wa dhambi. Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Baba mwenyewe alizungumza. Kwanza alisema na watu katika Kristo. Sasa anasema nao katika hali ya kibinadamu ndani ya Kristo. Sasa ilidhihirika wazi kuwa mawasiliano ya Mungu na wanadamu yamekamilika. Sasa Shetani aliona kuwa lazima ashinde au ashindwe. Juhudi zote za uasi zilitumika kumpinga Kristo. Watu wengi waliangalia mashindano haya baina ya Kristo na Shetani kuwa ni jambo lisilowahusu. Lakini katika hilo moyo wa mwanadamu, mashindano hayo yanahusika. Mitego na majaribu ambayo Yesu alishinda ndiyo yanatushinda leo. Yesu akiwa na mzigo wa dhambi za ulimwengu juu yake, alishinda jaribu la tamaa ya chakula na la upendo wa dunia na la kujionyesha, ambako ni majivuno na kiburi. Majaribu hayo ndiyo yaliyomshinda Adamu na Hawa, na ndiyo yanayotushinda sisi. Shetani huonyesha kushindwa kwa Adamu kuwa ndio ushahidi wa kuthibitisha kwamba sheria ya Mungu haiwezekani kutiiwa katika hali ya kibinadamu. Kristo alikukomboa kuanguka kwa Adamu, lakini Adamu aliposhambuliwa na majaribu hakukuwa na laana ya dhambi kwake. Alikuwa mtu mtakatifu kabisa, mwenye mawazo kamili na mwili wa nguvu. Alizungukwa na utukufu wa Mungu, alikuwa akiwasiliana na viumbe wa mbinguni. Haikuwa hivyo kwa Yesu aliyekwenda jangwani kupambana na shetani. Kwa muda wa miaka 4000 watu walikuwa wamedhoofishwa na dhambi kimwili na kiroho pia, kwa hiyo walikuwa katika hali mbaya mno, na Kristo alichukua maovu yao yote. Kwa njia hiyo aliweza kumwokoa mtu yeyote, hata yule aliyezama dhambini mno. Alichukua hali zote za kibinadamu. Watu wengi hudai kuwa haikuwezekana kwa Yesu kushindwa na majaribu ya shetani, kwamba hakuna katika hali aliyokuwamo Adamu wala hakuweza kushinda katika hali kama hiyo. Tungejua hali ya kutisha aliyokuwamo Kristo, ndipo tungefahamu kuwa anatupita. Alichukua hali zote za ubinadamu pamoja na hali ya kushindwa na majaribu. Sisi hatuna udhuru wa jambo lolote ambalo Kristo hakukutana nalo na kufaulu. Kama kwa Kristo, sawa na kwa wazazi wetu katika Edeni, jaribu la uchi wa chakula lililokuwa la kwanza kutajwa, alipokwisha kufunga siku 40 mchana na usiku, akaona njaa. Na mjaribu alipomjia alisema, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Maneno haya ya kwanza yalisaliti tabia yake, kama wewe ni mwana wa Mungu. Hilo lilikuwa neno la kutuamini lililopenyezwa hapo. Kama Yesu angefanya maneno aliyosema, shetani angekubali neno la mashaka lililotolewa na Ibilisi. Shetani alifikiri kuingiza neno kama mawazo ya Hawa, neno la shaka kuhusu tunda zuri, liwe kinyume na vile Mungu alivyosema juu yake. Hivyo ndivyo mjaribu alivyofanya kuleta hila yake. Akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu. Katika sauti yake kulikuwa na mashaka kabisa. Je, Mungu angemwacha mwanawe akae katika jangwa kati ya wanyama bila chakula wala maji? Alipenyeza neno la mashaka kwamba Mungu asingalifanya namna hiyo. Kwa hiyo alisema, kama wewe ni mwana wa Mungu, onyesha uwezo wako kwa kuyaamuru mawe haya yawe mkate. Jaribu la kutia shaka. Neno lilotoka mbinguni kwamba huyu ni mwanangu mpendwa lilikuwa lingali ikisikika katika masikio ya shetani, lakini aliazimia kumpata Yesu asiliamini neno hilo. Neno la Mungu lilikuwa thabiti la kazi ya Kristo kuwa ni ya mbinguni, maana neno hilo lilionyesha ushirikiano wake na mbinguni. Ushikamano wa Kristo na mbingu ulikuwa imara usioitikiswa. Shetani alijua kuwa hawezi kumshinda Kristo. Alidhani kuwa kwa njia ya njaa na kukata tamaa, Kristo atakubali kutia shaka juu ya Baba yake na kufanya miujiza yeye binafsi. Kama angalifanya hivyo, mpango wa wokovu ungalivunjika kabisa. Shetani alitegemea silaha yake kuu, malaika aliyefukuzwa kutoka mbinguni. Kuonekana kwa Yesu kulikuwa kama malaika aliyefukuzwa mbinguni na kudharauliwa na wanadamu. Basi mwenye asili ya uungu angeonyesha uwezo wake kwa kufanya miujiza. Kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Shetani alisema kuwa kwa kutenda miujiza kungekuwa uthibitisho wa Mungu peke yake, basi mashaka yangekoma. Lakini mwana wa Mungu asingemhakikishia shetani uungu wake. Kama Kristo angekubali mashauri ya shetani, angelimwambia amuonyeshe ishara ya kuthibitisha yeye ni mwana wa Mungu. Kristo asingetumia uwezo wa uungu kwa kujiagiza. Amekuja kukabili mambo tunayokabili sisi ili awe kielezo chetu. Kazi zake za ajabu zote zilikuwa kwa ajili ya wengine. Akitiwa nguvu na ile sauti ya mbinguni, Yesu alitegemea neno la Baba tu. Yesu alikabiliana na shetani na maandiko, imeandikwa. Silaha yake ilikuwa maandiko. Shetani alidai Yesu afanye muujiza, lakini muujiza mkuu kuliko yote. Hivyo ndivyo asemavyo Bwana. Kristo aliposhikilia silaha hiyo, shetani hakuwa na njia nyingine ya kumweza. Wakati wa udhaifu mkuu, Kristo alishambuliwa na majaribu makali mno. Hivyo ndivyo shetani alivyowatendea watu. Hesabu sura 20 mstari wa kwanza mpaka 17. Wafalme 1 sura 19 mstari wa 114. Mtu anaposhindwa na wasiwasi au matatizo mengine au fukara, shetani huwa tayari kushambulia. Kutushambulia kwenye hali zetu za udhaifu, utumaini kutudhoofisha na kututenga na Mungu. Lakini tukikabiliana naye kama Yesu alivyofanya, tutaepukana na kuanguka kwingi. Kristo alimwambia mjaribu, mtu aishi kwa mkate peke yake, bali kwa neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Katika jangwa na 400 iliyopita, Mungu alituma watu wake kuwalisha chakula kutoka mbinguni. Jambo hili liliwafundisha kuwa kama wakimtumaini na kuenenda katika maagizo yake, hawezi kuwaacha. Kwa neno la Bwana, Waebrania walilishwa huko jangwani. Kwa neno hilo hilo, Yesu alilishwa. Alimngojea Mungu ampe mahitaji yake kwa wakati wake. Asingepata chakula kwa kushauriwa na shetani. Ni vizuri kuteseka kwa vyovyote kuliko kujitenga na neno la Mungu. Mfuasi wa Mungu mara kwa mara hufika mahali ambapo huonekana kuwa kama akiambatana na mapenzi ya Mungu, hatapata riziki yake. Shetani humfanya aamini kuwa kwa njia ya kujitenga na mapenzi ya Mungu kutamsaidia. Lakini jambo moja tu tuwezalo kutumaini ni uwezo wa neno la Mungu. Hatuwezi kufuata mashauri ya shetani kuwa tukijenga neno la Mungu tutapungukiwa na riziki zetu. Lazima tushike amri yake na kuamini ahadi zake. Katika mashindano makuu ya mwisho pamoja na shetani, wale wanaomtegemea Mungu wataona kuwa mahitaji yao yameondolewa, na kwa sababu wanakataa kuvunja amri za Mungu, watakatazwa kuuza na kununua. Soma Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 17. Lakini kwa watiifu wa amri za Mungu wamepewa ahadi. Huyu ndiye atakayekaa juu majabali, ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Isaya sura 33 mstari wa 16. Wakati nchi itakapoangamizwa na njaa, yeye atalishwa. Zaburi sura 37 mstari wa 19. Udhalimu bila kiasi. Katika vizazi vyote, majaribu ya mwili humharibu mtu, hasa kwa kutokuwa na kiasi, na shetani hufanya kazi kwa njia ya kuleta udhalimu na kuharibu uwezo wa akili na kuwafanya watu wawe kama wanyama. Na kwa hiyo watu hupumbaa hata wasiweze kuthamini mambo ya milele. Kwa njia ya uasherati, shetani hutaka kung'olewa mbali kila wazo lielekezalo kwa Mungu. Kristo alisema kuwa kabla ya kuja kwake mara ya pili, hali ya ulimwengu itafanana na ile iliyokuwa kabla ya gharika, na ile ya Sodoma na Gomora. Kwetu sisi, fundisho la kufunga kwa Yesu lazima lizingatiwe kwa makini. Kwa njia ya maumivu yasiyosemekana ya Kristo, ndiyo tutaweza kutambua na kupambanua ubaya wa kutokuwa na kiasi, tumaini letu tu na kuteka nyara uchu wa chakula na tamaa, na kuvileta chini ya Kristo na kupatana na mapenzi ya Mungu. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kushinda hali ya uasi ambayo ni asili yake, lakini kwa njia ya kupitia katika njia ya Yesu aliyetuandalia, tutaweza kushinda. Yesu hatatuacha tuwe wenye hofu na kukata tamaa. Asema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Hebu mtu yule anayeshinda na uchu wa chakula amtazame Mwokozi huko jangwani katika majaribu. Mwangalie huko msalabani katika maumivu makuu, huku akili na kusema, nina kiu, ushindi wake ni wetu pia. Yesu alisema, mkuu wa ulimwengu huu anakuja, wala hana kitu kwangu. Yohana sura ya 14 mstari wa 30. Hakuna kitu kilichomhusu shetani ambacho Yesu alikuwa nacho. Hakukubaliana na dhambi, ingawa kwa mawazo tu. Hivyo ndivyo itupasavyo na sisi tuwe. Ubinadamu wa Kristo uliungana na uungu, aliwezeshwa kushindana na Roho Mtakatifu aliyekuwa akikaa ndani yake, naye alikuja kutushirikisha na uungu. Mkono wa imani wa Mungu unatushika na kutuongoza katika uungu kuliko kwa Kristo, ili tupate ukamilifu wa tabia. Jinsi jambo hili linavyotimilika, Kristo ametuonyesha. Je, Kristo alimshinda shetani kwa njia gani? Alimshinda kwa njia ya neno la Mungu. Alisema, imeandikwa, kila ahadi iliyomo katika neno la Mungu ni yetu. Soma Petro 2 sura ya 1 mstari wa 4. Ukichambuliwa na maajabu, tazama uwezo wa neno. Uwezo wote wa neno ni wako. Zaburi sura ya 119 mstari wa 11 na sura ya 17 mstari wa 4.